Ja, vi skal få et godt møte i kveld. Jeg kan jo spørre, hvordan kan jeg være så frimodig å love det? Nei, det ikke jeg som lover det. Det en som har lov til å være midt iblant oss. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der vil jeg være midt iblant dere, sier Jesus. Og det det som gjør et godt møte. Et godt møte er jo ikke nødvendigvis at det føles så godt. Men et godt møte, det at Herren har fått meg i tale. At ordet har nådd inn til meg. Det et godt møte. Enten det tukter eller det trøster, så det et ord som Herren i sin nåde har talt til meg, for at jeg skulle høre det. Skal vi fortsette å be for samlingen her nå? Ja, Herre, takk at du har gitt løfter over enhver samling. Om det så bare var to eller tre til stede, så ville du likevel være midt iblant og velsigne ordet ditt for oss. Takk at det også gjelder her i kveld, og at du er den samme, også i kveld, Herre. Og du gjeste oss ved din hellige ånd, og la ditt ord få nå fram til oss. Amen. Jeg skal lese en tekst som vi skal prøve å gå igjennom, som en gjerne sier. Skal prøve å ikke bli så alt for lang. Men jeg tenker på Jesus da han vandret her på jord. Han hadde også sin strid. Det var en strid langt utover det noen av oss kan fatte. Selv om vi kanskje har smakt noe av det samme som han vandret som kristne er. Men det var særlig tre grupperinger han støtte på underveis som var veldig, veldig fienske mot han og det han forkynte. Det var jo disse berømte fariseerne, eller skal vi si beryktede fariseerne. Og så var det saddukerende, dette partiet, som vi kom inn på her også, i kveld. Og så var det disse herodianerne, som var altså mer politisk retning da. Mer kanskje en religiøs. Alle disse her sto Jesus imot og prøvde hele tiden å fange han i ord, så de kunne få noe anklage han for. Denne teksten står i Matteus 22, og fra vers 34. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av?» De sier til ham, «Av David.» Han sier til dem, «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til fotskammel under dine føtter.» Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Amen. De hadde kommet ut for sin overmann alle sammen her, når de møtte Jesus på sin vei. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, samlet de seg om ham. Altså saddukerene, de var et parti i Israel som blant annet lærte at det ikke var noen oppstandelse fra de døde. De var hva man kunne kalle den tids liberale teologer. Også nettopp ved bruk av Guds ord, som de mente seg å ha godt innblikk i, de hadde jo utviklet sin egen lære, setter Jesus dem ettertrykkelig fast og viser altså at de farer vill og at de fører vill med sin lære. Under innflytelse av deres lære altså. Så du må aldri tenke dette at dette med lære er noe uvesentlig, som det ofte blir fremstilt som i dag. Når han nå har stoppet munnen på disse, så er straks nye ulver altså klare til angrep. Fariseerne samlet seg om ham. Da stilte de opp. Og en lovlærd fristet ham, står det. og sa, en lovlærd altså. Lærdommen, og den var stor og omfattende hos en lovlærd i Israel på den tida, hadde tydeligvis ikke hatt noen gunstig virkning på denne mannen altså. Og det har heller ikke Guds ord, der hvor den hellige ånd ikke får bringe det til hjertet. Der virker det motsatt av det du tenkte deg. Kunnskapen kan bli stor. Her var altså ingen sinnsforandring å spore hos denne mannen. For forut for sinnsforandring så går et knust hjerte, et sorgfullt hjerte, og ikke kunnskap alene altså. Mester, sier han. Han mente så visst ikke at Jesus var noen mester, denne karen her. Hvorfor sier han det så? Jo, fordi det kunne være med å tjene disse onde hensiktene som han hadde med spørsmålet, altså. Han smigrer liksom Jesus på en måte. Og da må du også, det må du også regne med som vil følge Jesus. De vil rose, de kan rose deg nettopp for å åpne vei for det som skal felle deg i neste omgang. Så tror du liksom at verden er blitt vennlig mot deg. Og så kommer det plutselig. Ser du hvordan det midt i denne egenrettferdighet og streben etter rettferdighet, så avdekkes det urettferdighet, løgn og hykleri altså. Sånn er det ikke bare med fariseerne og de skriftlærde, men med et hvert menneske som forsøker å fremstille seg selv som noe annet enn hva det i virkeligheten er. Med oss alle altså. Når vi prøver å bli sånn som Guds ord taler om at et menneske skal bli, så ender vi opp på samme måte som disse her. Jeg er nødt til å gjøre det. For det er ikke av Gud. Det er av det gamle mennesket i oss. Og det kan aldri tekkes Gud. Sannheten nemlig tidsnok åpenbart. Hele verden er fylt av dette gjøgleriet her altså. Sannheten holdes ned i urettferdighet, som det står skrevet, og Guds dom hviler over det menneske som gjør dette, ifølge Romerne 1:18. Han sa til ham, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Etter dette så taler Jesus videre, og så kommer han med et eget spørsmål til dem. Det kommer altså ikke noen kommentar fra den lovlærde på hans svar. Han stopper altså ikke bare munnen på sadukerne. Men med denne utleggelsen av det første bud, så stanser han også fariseerens munn. Fordi de kjente loven etter dens bokstav, så var de meget nøye, disse her, med de enkelte bud. Det er fariseeren i mitt og ditt hjerte også, når han får utfolde seg, men de var fremmede for lovens ånd. Nå er bokstav og ånd satt opp imot henan i skriften. Det første bokstav, det er loven, kalles bokstav i skriften. Og det andre, det er ånd, det er altså evangeliet. Og det er selvsagt rett, men Paulus skriver også i Romerne 7, vers 14, at loven er åndelig, skriver han. Og det er altså den lovens ånd Jesus åpenbarer her. Og da blir den lovlærde stum. For at hver munn skal lukkes og hele verden står skyldig for Gud, sier skriften om lovens gjerning. Det er altså det den er gitt til, altså. At du og jeg skal få en lukka munn og stå skyldig for Gud. Det er altså bare da han kan få frelse et menneske. Det er bare da han kan få gi det nåde. For, som nåde. Og ikke som lønn for et eller annet, altså. Og la oss bare stanse her for et konkret eksempel. Vi leser i 1. Timoteus 3, og vers 2 og 3 der. En tilsynsmann må altså være uklanderlig. En kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær. Altså i sin ytre bokstav så er jo dette greit nok, Men la oss nå bare stanse for en av disse tingene her. En kvinnes mann. Ja, kanskje er du selv i ekteskap, og dette synes du ikke som noe problem, ikke sant? Vi har jo ikke lov til å ha flere enn en heller, så vi gifter oss med mer enn en. Det virker jo så greit. Da lever du vel i samsvar med loven i den saken, gjør du ikke det? Men så har Jesus utlagt dette for oss, og så sier han, den som bare ser på en kvinne for å begjære henne, han tilregner synden hor, som om han helt og fullt skulle ha falt i den, altså. Han har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Ja, for Gud som ser til hjertet, så er det nettopp hva som har skjedd, altså. I det øyeblikk, da er du ikke lenger en kvinnes mann. Etter loven. Du har brutt loven. Da ser du at når vi får se det åndelige innholdet bak bokstaven, så blir det nød. Altså, vi blir syndere for Gud, og det igjen får drive oss inn i evangeliets nåde, forhåpentligvis. Men det kan bare skje der hvor evangeliet er forkynt. Og veien altså er pekt ut. Loven i seg selv, den bare knuser den, og da ligger disse småbetene spredt utover og er knust. Blir ikke noe mer. Loven kan ikke gjøre mer, altså. Hvis ikke evangeliet blir forkynt, så blir det aldri noe mer ut av det. Det blir altså tuktemesteren til Kristus, og da er jeg en god tilsynsmann. Da lever jeg altså i nåden. Da blir jeg heller ikke slurvet i disse ytre ting som Paulus formaner til. Men det var jo selvsagt også en konkret formaning. Dette er en tilsynsmann, skulle ikke ha flere hustruer. Men tenk deg nå en forstander som kan se på seg selv og si, alt ved meg stemmer med apostlenes formaninger. Det er slik jeg er. Jeg er på det grunnlaget altså en god forstander. Jeg har nesten sagt, Gud bevar oss for å bli utsatt for slike typer altså. Som er så rettferdig i egne øyne, som stemmer så med formaningene i Guds ord. Paulus, han var i sin tid slik, i rettferdighet etter loven ulastelig, sier han. Det var også da han forfulgte de troende, det skal du merke det. Det ytre mennesket stemte med det ytre ord, men da budet ble levende, vitner han siden, da blir han også en synder for Gud. Da var det indre menneske, det indre menneske, hjertet, som ble satt på tiltalebenken. Og da ble det en ganske annen dom. Gjør loven, ikke i vinningshensikt for din egen fordelsskyld, for lønn, men av kjærlighet til Gud og til din neste. Det er det loven sier her. Du skal gjøre det fordi du elsker. Da så nok også den lovlærde her at dersom dette er lovens bud, at jeg må eie, ja, være av en slik ånd. For å oppfylle det, da er jeg jo bare en elendig synder, jeg som alle andre, som aldri har brydd seg om å holde loven en gang. Da er jeg jo ikke bedre enn en hedning. Jeg er ikke bedre stilt enn tolleren og sjøgen, men heller verre, for de står nå på nullpunkt i forhold til Guds bud i alle fall. Jeg derimot må tilbake til det. Dette nullpunktet. Jeg har tatt meg til noe som ikke tilkommer meg. Jeg har bedratt meg selv og andre. Ved å fremstille meg noe som Gud ikke har gjort meg til, altså. Han har ikke født meg til å være det jeg er. Jeg har bare funnet på det selv. Og fått det så noglende til, da. Jeg må tilbake dit hvor han kan få frelst meg. En synder for Gud. Her møtte den lovlærde sin overmann, Jesu visdom, han som hadde gitt loven, og som hadde fulgt mennesket og kjente det like fra fallets dager. Hvilken frekkhet er i grunn ikke egenrettferdigheten? Og den sitter dypt forankret i vårt hjerte, i vår natur. Selvrettferdiggjørelsens ånd var det som inntok mennesket på fallets dag. De begynte å rettferdiggjøre seg selv og få Guds tale med en gang. Det er ikke så ille, det er ikke sånn, og det er ikke min skyld. Det var hun som forførte meg, sier han. og hun sier at det var slangen som førte henne. Det ikke meg. Rettferdiggjøre seg selv og for Gud. I stedet for å si det som det er. Den egentlige frukt fra fallets dag. Hvilket skuespill denne verden bedriver altså. Det er betenkelig når de troende taler mer om moral enn om Jesus. Skjønt enhver sann troende forferdes over når umoralen blir stor, for han ser at all synd er synd imot Gud. Her viser Jesus oss hva hele loven og profetene hviler på. Guds kjærlighet, det vil altså si kjærlighet til Gud, og til og neste kjærlighet. Og da ser vi også at verden virkelig er gjennomtrukket av synd som en svamp i vann, altså. Vi har jo ikke dette, ikke sant? Hvordan alle som altså skulle tjene hverandre i stedet utnytte hverandre. Du skal jo tjene de neste, og det er fordi du elsker. Det er ikke noe hjelp i at du går bort og hjelper naboen i hagen og fikser gjerdet hans og maler huset hans, eller hva det måtte være. Dersom du ikke gjør det fordi du elsker han av hele ditt hjerte. Det er lovens bud. Ellers så blir det jo bare noe hykleri. Det blir veldig bra for han at du maler huset hans selvfølgelig. Så det var jo fint. Men du blir jo ikke rettferdig for Gud ved det. Men andre mennesker, de ses gjerne bare på som en mulighet til å skaffe seg selv fordeler. Økonomisk, ikke minst. Og tenk på bare dette her med pornografi og hor i dag. Det kalles kjærlighet og å elske. Er det de kaller det? Sånn tenker altså verden i sitt dype fall. Men Guds ord åpenbarer det stikk motsatte. Det er mangel på neste kjærlighet som gjør dette mulig, og som er den egentlige årsak til at dette ikke tøyles, og at mennesker bruker hverandre på den måten. Altså når menneskets egenskaper på dette aviset blir åpenbart, da blir det desto mer fryktelig når du får se det på den bakgrunn, at denne skapningen, altså i opphavet, var en guddommelig skapning, som eide Guds bilde i sin klarhet, altså. Født av Guds kjærlighet, fylt av den. Men mennesket benekter sitt opphav, og i stedet så sier de vi er jo bare mennesker. For å forsvare sin stilling. For dersom de erkjente sitt opphav, så måtte de nødvendigvis også erkjenne sitt dype fall, ikke sant? Hvis det var der oppe jeg skulle være, altså, høyt der oppe, hvorfor er jeg da her nede? Her i teksten er altså en lovlærd som blir avkledd i sin egen rettferdighet, sin egen innbilte fromhet altså. Og det er lovens ord, eller lovens ånd, som gjør det. Nettopp denne loven, Moses, som de satt sin lit til, som Jesus sier, og ser ikke at den vitner om meg. Ja, den som tar imot lovens ord og ånd, han vil snart innse at han er i behov av en annen rettferdighet enn den han selv kan få til. Denne lovens rettferdighet, Guds rettferdighet som Moses vitner om, det er Jesus Kristus gitt deg som gave i evangeliets ord. Denne lovens rettferdighet er ikke en annen rettferdighet enn evangeliets rettferdighet, altså, men i lovens ord så kreves den rettferdighet av deg, mens i evangeliets ord så gis den deg som en gave. Som vi kan lese det i Romerne 3 og vers 21. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet. Det ble nok en mørk stund og en mørk dag for den lovlærde dette her. Kanskje et langt liv var gått, og utdannelsen viste seg bare å ha ført ham i motsatt retning i forhold til det mål han hadde satt seg. Nemlig å bli rettferdig for Gud og få eie Guds syndest og alt det der. Men det ble også hans mulighet til erkjennelse av sannheten, og dermed også muligheten til frelse. Om dette skjedde, eller om han forherdet seg til Kristus hat, det står det ikke noe om, men vi vet at for de fleste i Israel så ble det slik Kristus hat. Like til i dag så har de altså ventet på en annen. For de fleste gjennom historien så ble det sånn, og for de fleste i dag så går det sånn. Kan ikke Gud gi oss en annen? Kan ikke Gud gjøre det på en annen måte? Kan vi ikke få det fordi vi fortjener det? Kan vi ikke få det fordi vi er Israel? Kan vi ikke få det fordi vi er jøder? Og vi, kan vi ikke få det fordi vi er kristne? Nei. Vi får det kun og alene for Jesus skyld. Aldri noen annen grunn. Og vil vi ha det av noen annen grunn, ja, så får vi det ikke, rett og slett. Det er ifølge skriften en liten jord som når himmel og salighet. Og i likhet med Israels land og folk, så blir denne lille jord mer og mer gjenstand for den gudelige verdens hat og forfølgelse. Den religiøse flokk, den rår verden med. De er jo egentlig av samme ånd, vet du. Det er verdens ånd i begge. Både de kavverdslige og de religiøse er samme ånd. Det er ikke Guds ånd. Selv de konservative av dem, slike som fariserne og de skriftlærde i sin tid, de var konservative, må du tro. Og i dag så ville de uten tvil blitt betegnet som pietister. De tok det veldig nøye. Men den lille flokk, den rår verden ikke med. Den går i en motsatt, uforståelig retning av verden, både i liv og lære. Og blir på den måten til dom over verdens vise ånd, altså. Men som Noah da bygde arken, og dermed forkynte Guds dom over den verden som hadde forlatt Gud. Arken sto der som en dom over dem, altså. Noah trengte ikke å stå på et fjell og rope ut til dem hvor ugudelige og urettferdige og vanhellige de var. Han bygde bare arken etter det som Gud hadde sagt, og det ble dommen. Du, når de kommer inn i ditt hjem, i ditt liv, finner de da verdens, eller finner de Jesu ånd der? Trenger du å vende deg til ham som har kjøpt deg så dyrt og bekjenne dine synder? Han venter, han. Som faderen i denne beretningen om den bortkomne sønnen, så venter han på deg. Igjen og igjen. Og vi har kommet bort på disse veiene, altså. At du skal få vende tilbake når du hører ordet for ordet som går ut. Det er kallet fra Gud, det. Kom tilbake. Der går veien. Og ikke der. Du bortkomne får, som i ørkenen får vill, kom hit til meg, sier han. Du ser alle de veier Israel får vill på, og hele tiden så lyder kallet fra Herren, kom til meg. Igjen og igjen, kom til meg. Så skal du leve. Jesus har noe i si deg også, som han sto i flokken av toller og synder og så dem rensa i sitt eget blod, slik ser han også deg altså. De trette, de nedtyngende, de som var ondt, som var åndelig lei av den byrden Satan hadde lagt på dem, nemlig synda. Her vandrer altså de lovlærde blinde. Synden, gudsfiendskapet i deres eget hjerte, det var dem altså ikke åpenbart. De trodde at de både elsket Gud og tjente Gud i sin blindhet. Og derfor heller ingen byrde som de måtte få legge av seg altså. De blinde veiledere for blinde, de så hverken frelseren eller sitt eget frelsesbehov. Så lyder altså ut fra Guds ord av du som sliter i syndelenkene og ikke kommer fri. Du ser. Du ser mer enn disse. Du ser ditt frelsesbehov. Altså, din frelser er kommet, vitner ordet. Sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Dine synder er sona. Altså, dette er som du sliter med for å komme løs ifra. Altså, det er ikke når du eventuelt kommer løs ifra det at du er fri. Du ble fri på Golgata for par tusen år siden, da han gjorde soning for den synd. Om du må slite i de lenkene altså resten av livet, fordi det ligger altså som i din karakter, i ditt gamle menneske, så er du likevel fri, men du er fri i Kristus. Er det vi har så vanskelig for å se? Og det er det Jesus gjerne vil nå fram til oss med. Se på meg. Kom til meg. Det er jeg som har gjort soning for det du sliter med. For det som dømmer deg. For det som anklager deg for Gud. Videre så stiller Jesus den med et spørsmål her mot slutten. Som viser at med all deres lærdom så kjente de ikke Guds fryktens hemmelighet. Nemlig dette at Gud ble menneske. Davids herre ble menneske i Davids slekt. Her sto de altså ansikt til ansikt med himmelens herre, lovens giver. Han som loven og profetene vitnet om, de talte med ham, de hørte og de så ham uten å høre og se ham. På samme måte som ikke så bak lovens bokstav og erkjente lovens vesen, det er nemlig et møte med den hellige Gud det. Slik så de heller ikke bak Jesu ytre menneskelig skikkelse og erkjente hvem han i virkeligheten var. Slik refser Jesus dem, dere blinde veiledere for blinde. Dette som altså David vitner i ånden og som Jesus her viser til er at Gud ble en av oss, Immanuel, er det navnet. Han delte kår med oss på alle vis, men allikevel med den store forskjell. I synd ble han oss ikke lik. Den ble altså tilregnet, den ble lagt på ham, og dermed så var det altså vår synd som ble hans. Så det som ropes ut fra korset, og du ser der, det er nemlig dette veldig vitnesbyrdet til hvert enkelt menneske. Din synd er sona, din gjeld er betalt, for det var din synd som brakte han dit. Ikke hans, han hadde ingen synd. Han var et menneske slik det skulle være for Gud, og det var han for oss. Så gå ikke forbi dette for oss. Ellers så ser du bare loven også i Jesus, og et evinnelig strev etter dette er å bli ham lik. Men kristendom er ikke noe jeg skal oppfylle. Det er noe jeg får være i. Han er det for oss, fremdeles og til evig tid. En stedfortreder i liv og død. Vårt liv, vår død. Han er synderens og den ugudeliges rettferdighet for Gud. Guds rettferdighet er han for oss. Han er Guds rettferdighet for den som ikke har gjerninger, står det. Men dette ses ikke altså uten en hellig ånd som ofte blir holdt på avstand av vårt forsvar for oss selv. Men synder, hør hva Guds ord sier, det han er. Det er han for syndere. Du kjenner på dette at livet ikke stemmer, følelsene blir ikke de rette og lignende ting. Når noen sier, er det ikke herlig å være frelst, da prøver du kanskje gjerne å være med, men hjertet henger liksom igjen der. Du får det ikke til, ikke sant? Hjertet var nær å briste, sier sangeren, men det var det ingen som visste. Prøvde å vise et smil ut, at du liksom være en av flokken, men så var liksom ikke hjertet med, du hadde det vondt. For det var så mye som gikk på tverke. Humøret er kanskje ofte dårlig, og så er du sur og gretten, du som skulle være en glad og lyst Guds barn, ikke sant? Snill og vennlig mot alle. Sånn du skulle være, vet du. Ulyst til å lese Guds ord, for eksempel. Det er noen som ikke kjenner det. Ulyst til bønn. Og dette som jo skulle være i kristens glede framfor noe annet. Det har du ulyst til. Du som skulle elske Gud og de neste, du elsker jo bare deg selv og dine egne interesser. Og disse ting som du ser hos deg selv, de gjør det altså tungt for deg. Kan dette være å være en kristen? Kan det være å være en kristen? Å ha det sånn? Hør du, nå skal jeg slutte av. Men hør du, det er noe ved deg, forstår du, som aldri blir kristent. Nemlig kjødet. Derfor er kristendom syndenes forlatelse. Altid. Syndenes forlatelse. Igjen og igjen. Minner han oss på dette. At han har forlatt oss våre synder. Han har gjort opp med det vi er. Han har naglet dette korsets tre. Det er slik du skal få tro på Jesus, forstår du. Uten en eneste god gjerning. Rettferdiggjør han den ugudelige for Jesus skyld, står det i Romerne 4:5. uten at du har noe å vise til, altså, som kan tale til din fordel. Tvert imot så har du bare det som taler imot deg. Men han rettferdiggjør deg, den ugudelige, for Jesus skyld. Han altså din stedfortreder som elsker deg, synderen, med et sånt ømt frelsesinn. Og du, verden, når jeg av og til får et glimt inn i dette Jesu Kristi sinn, altså, dette lammet som kommer fra himlen, så blir jeg nesten forferdet over hvor lite jeg ser av det. Hvor lite jeg har sett det. Jeg har mye mer sett en sånn strengt ansikt. En som på en måte er etter meg. Og så var det dette sinnet Jesus gikk imot, altså. Og sier, Gud er ikke sånn. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for dere alle. For at dere måtte bli frelst. Det er Faderens sinn. Det er det han vil. Hvor lite jeg ser av det må jeg erkjenne. Av og til får jeg glimt inn i dette sinnet. Jeg er satt modig, sier Jesus, og ydmyk av hjertet. Tenk på at det er Herren, altså. Han frelste meg synder nå hittil til Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Hvorfor det? Er det fordi jeg har strukket til meg av nåde? Og jeg innser det mer og mer at det lenge jeg vandrer på denne veien, desto klarere blir altså vitnesbyrdet om nåde for meg selv. Inntil den dagen jeg er fremme der hvor de kan synge, hvor de kun synger, ikke om noe annet, kun synger om Herrens nåde. Der hvor alt gromse som blander seg inn her nede for evig er borte, altså. Inntil den dag vitner ordet, så har vi Jesu blod som tar gromse bort fra Guds åsyn. Du og jeg ser det, men Gud ser det ikke. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det? Ja, det går jo bare rundt det. Øst og vest møtes aldri egentlig. Går du mot vest, så går du mot vest. Samme hvor langt du går. Går du mot øst, så går du mot øst. Samme hvor langt du går. Og så høy som himmelen er over jorden. Ja. Er det ei hans åpne sår, synger vi en sang. Himmeldører vide. Som øst er fra vest. Som himmelen er over jorden. Ser du den døra? Nei, du ser hverken dørstolpen eller det øverste dørtreet der. Du verden, altså. Det her det er trangt, skjønner du, i mitt hjerte. Ikke hos Herren. Jeg kan undre oss på at Jesus sa til sine kjære og redde disipler, frykt ikke, bare tro. Og som Rosenius sier så enkelt og godt, å tro, det er å komme til Jesus med sine synder. Nettopp det som jeg tror slenger meg ute, altså, er det jeg skal få komme med og bekjenne for ham, som kjenner alt allikevel. Ja, Herre Jesus, du kjenner oss i all vår nød, i vår synd og elendighet, i alt det her som ligger så tungt på oss ofte. Skal vi få lov til å glede oss i at du har tatt det bort alt, en gang for alle, da du gjorde soning på korsets tre. Det gjelder oss som er samlet her i kveld, det gjelder hele denne byen, det gjelder hele dette landet, og det gjelder hele denne verden. Det er ufattelig, men det er sant. Amen.